Omenanao mpiandrainy lohateny vaovao amin'izao antoandro izao manamafy ny fanentanana ireo maniry ny kandida ben'ny tanàna ny CENI mba tsy hiandry ny fotoana farany amin'ny fanaterana ny taratasy ny anivon'ny OVEC. Entitra ny fiarovana ny taratasy mpanadinandreo mpiady no mpandraran'ny fonja misa 2/27 fifanahana lavitry ny kolokolo ny tanjona ho ny Italia Jeneraly ny ENAP. Misy olotenany filohan'ny repoblikany Rajoelina amin'ny fivorimbenin'ny firenena mikambana izay tanterahana manomboka ny hoan'ny New York kosa ny Prime Ministra Tsai Christian. Any ivelany nampitandrina amin'ny metisinny tsunami any amin'ireo nosikely manakaiky an'i Tokyo ny fitondrana japone taorinany horohorontany natratra 5.5 Richter. Mbola ary rivandry ny Malala sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao antoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika, manamafy ny fanentanana ireo maniry ny kandida ben'ny tanàna ny CENI mba tsy hiandry ny fotoana farany amin'ny fanaterana ny taratasy ny anivon'ny OVEC tsy hisy intsony ny fanalavana ny fipotoana amin'ny fandraisinareo antota taratasy ary voafetra amin'ny alakamisy izao ny asan'ny OVEC hoy ny komisera-pifidianana eo anivon'ny CENI Ravalitera Jacques Michael. Zava-dehibe ny fanaterana alohan'ny taratasy mba hisoroana amin'ny mety sy ny tsy fahatomombanana ka miafara amin'ny fandavan'ny OVEC. Misy amin'ireo OVEC ivelany Antananarivo no mbola misokatra na dia efa alaza noho ny famaroan'ireo mpilaharaharaha raha ny fanazavana ny entiny ity mpikambana eo anivon'ny CENIT.
Ka nandeha tany amin'ny faritra ny tenako tamin'ny sabotsy lahatra teo a dia misokatra foana bon OVEC ary nalahady ary misokatra koa ny administration tany anivon'ny distrika zay nalehako mandray foana ny OVEC na firy any amin'ny faritra lehako ary any amin'ny valoala ny OVEC mbola ao amin'ny bra hoe mivokatsy ilay fijerena n'ilay dossier mba alevitsika an-tsaina zany hoe valo alina izy a mbola miasa mandeha efa mihoatra ao anatin'ilay fepotoana zay tokony ikatona brao zany fa noho lay fitiavany atsika de miezaka izy zay baiko nomenay hoe raha mbola satria misy azadio fa misy olana amin'ny toerana 15 km mialana amin'ilay kommune izy zany a amonjy an'ilay distrika de ahoana moa no andavan'ny OVEC an'izany fa tsy maintsy raisina izy raha tonga ao amin'ny efatra la PDP milahatra dia tsy maintsy asesy tsirairay tsy maintsy raisina ireo olona ireo.
Miantso ny rehetra mba ho tony sy tsy hitarika any amin'ny savorovory koa ny komisera-pifidianana Ravalitera Jacques Michael. Ny fitoniana ahafahana miroso any amin'ny fampandrosoana ny tokony atao laharam-pahamehana hoy ity tompona andraikitra eo anivon'ny CENIT.
Mampahira amin'ny olom-pirenena hoe andaoa samy andrainy andraiky hoe rehefa samy mandrainy andraiky zany itsika olom-pirenena dia mandroso azy firenena fa tsy hana am'le resaka hitarika mety savorovory na hoe tarika sanatriny zany engany tsy ho tonga am'izany le izy hevitra tsy mitovy a de tarihana amin'ny olom-pirenena amina zavatra mety tsy asoa de ataoko fa tsisy azo tombontsoa anatin'izany mihitsy.
Ao anatin'izay fiandrasana ireo kandida andray anjara amin'ny fifitiahana ben'ny tanàna izay totosaina ny 12 Desambra izay moa dia isan'ny andrasany maro ny kandida hifanandrina ao Antananarivo renivohitra ao raha mbola tsy namoaka ny anarana izay mety ho kandidany eo anivon'ny Irmara ao anatin'ny adihevitra samihafa sy ny fivorimby ihany koa ny tima sy ny avy amin'ny hery fanoerana ankehitriny amin'ny olona izay ho atolony isolon'Andriamatora Valomanana Marika ao anatin'izay fifitianana izay. Raha tsy misy ny fiovana dia ho fantatra amin'ity anuity ny kandida avy amin'ny hery efanoerana fa ny sesesy moa ireo kandida tonga nametraka ny antota taratasy firotsahako fidina ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teny amin'ny OVEC Ambodratrimo isan'ny nametraka izany teny antoerana ny antoko tiako Madagasikara mirotsaka ny amin'ny kommuna Anteroka. Nankasitrahan'ireo kandida amin'ny ankapobeny ny nanafoanana ny fitakina fanamarinana mahateratany malagasy saingy laza izy ireo fa somary tara ihany ny fandraisana fanapaha-kevitra momba izany. Milaza ny Antony Rotsahany sy ny vinany ny kandida tima raha ary misy ambolatiana vonjy ny aina mirotsaka eny Anteroka.
Na tonga ilatsaka ao zany ny fangatahany namana maro eny an-tanàna, eo ihany koa ny fanantenany mponina Anteroka rehefa ny fanerasera teny a, fa mila renina ihany koa ny tanàna Anteroka fa lasa simba. Izay rehetra zao ireo ekipa rehetrarehetra ireo miaraka mpanolotsaina fitiavanay ny tanàna io Antony Rotsahana io. Ao anatiny zany ny filaminany tanàna, ny fanjipalemana, ny fitantanana eo anivon'ny kommuna, zany no heveriko hoe zavatra maiky fa tsy maintsy mijery vinanasa ihany koa anavaozana sy anatsarana ny fototra zavatra efa misy na eo amin'ny lafin'ny fampianarana izany na eo amin'ny lafin'ny fambolena ny toha-janso ny lalan-drano vetsavetsa ireny na eo amin'ny lafin'ny fiompiana ihany koa satria erahantsika malala fa ny commune Anteroka dia tanàna andrenivohitra fa klasena ho ambanivohitra izany hoe tantsany ankamaroana eo dia izahay ekipa vetsavetsa ireo hiezaka hitondra ny fahaiza-manao mba hanatsarana izany vetsavetsa izany nanana olana dia nanana olana tokoa surtout ho an'iny certificat de nationalité iny fa iny izy moa efa nesorina tsy ho ao anatin'ny taratasy ilaina dia arabasoa arabatsara iveriko angamba fa fomba ny fiainana foana izay e misy ny dingana tsy maintsy dingana tafapetsaka somatsara ny taratasy firotsahanay ho vidiana dia izay angamba no isaorantsika an'andriamanitra
isan'ny efa navita na natotosa izay fametrana ny antosa taratasy teny amin'ny ovek izay koa moa ny kandidany Irmar Tarenandriamatoa Razakandrainy Bezoro nambarany kosa fa tsy manam-pahavalo ny tenany fa vonona ny hiara-asa amin'izay anolo-tena ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianana sy ny fitantanana ny kômina Anteroka izay. Etsakilan'izay hiverina hiazakazaka hifaninana ho kandida ben'ny tanàna etsy Talatamaty rehefa niala sasatra tao anatin'ny taona vitsivitsy ny ben'ny tanàna teo aloha dokotera Rado Razafindratsimba nandinika ny zava-misy tao anatin'ny dimy taona ity kandida tsy miankina avy amin'ny fikambanana ny antsika ity ka nilaza fa marary ny vahoaka ny Talatamaty ka mila fitsaboana. Ny kandida Rado Razafindratsimba
verina io ankehitriny a hitsabo ny Talatamaty satria izay moa zany efa tadietrako hatramin'izetra amin'izay manala zay aretina mety tsy mety ao a amahadokotera koa anankiray dia noro antso vahoaka maro teo amin'ny resaka serasera resaka fifandraisana zay raha malala fa natonga resabe teto amin'ity kommunitya dia vonina anolo tena indray ary tonany zany Talatamaty zany amerina azy tamin'ny fotoana zay nitondrako azy a teo amin'izay efa mba ahavony zany kommune Talatamaty zany ro projet retraretra zay efa nataoko hatramin'izetra amin'izay a ary mbola ho ataoko ary tamin'ny fotoana nyjanonako nisy projet maro a zay tokony natao a fa noro mpiara-monimonatoka zay nahita fa tsy lany a dia natsandra rolo izy ka mino fa hiverina indray a izay mpiara-monimonatoka izay ka ho asandratsika trany a zany kommune Talatamaty zany. Anisan'ny mamparary ny kommune Talatamaty eo amin'ny resaka serasera fifandraisana man'olona zany a zay taraina ny olona tokoa ary hita fa manana zay lesiko zay satria tamin'ny androko a reo vahoaka tamin'ny kommune Ravavy manodidina dia nakatia Talatamaty daholo tamin'izany fotoanandro zany ary nisy misy ary be ny tanàna zay tezitra tamiko hoe alaiko daholo ny client andrareo a any misy azy any kanefa amin'izao fotoana izao dia lasa niala daholo reo client reo a lasa nakeny amin'ny kommune Ravavy a etia manodidina ity fa tena lasa nianjahany Talatamaty no zay resaka fifandraisana zay ka zay mila hitsy zay a mila amboarany satria mila olona homme d'écoute zany ny kommune Talatamaty ary misy mpiara-miasa tokony hiezaka mba hifandray aman'olona fa tsy numeranao avy any misy anao any a no entinao a ao ampiasana ka manjary mahatonga ny olona lasa malale forosana mandeha ny kommune Talatamaty. Reo fotodrafitrasa zay nataoko tamin'ny fotoanandro a zay tokony natsaraina ary mbola manana mpiara-monimonatoka ary aho a 15 ans pérenne tsy maintsy tazominy zay asa zay tao Talatamaty dia potika tsisy azo raisina intsony ka amerina zay.
Amaranantsika izay pejany raharaha politika sy ny fifitianana izay dia nisy androany maraina ny fionana teo amin'ny ramatoa Alice Zoumgonda solotena manoka ny filohan'ny komisianny vondrona afrikana eto Madagascar sy Andriamatoa Ravalomanana Marka fionana izay natao teny ankorondrano. Nandritra izany nitondrany ity tompona andraikitra avy anivan'ny vondrona afrikana eto Madagascar ity ny fanokevany makasika ny fanakanana n'Andriamatoa Ravalomanana Marka tsy rotsaka fidina ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao nambarany ary fa tsy mifanaraka loatra amin'ny protocole SADC ny tsy famelana ny Marc Ravalomanana ho kandida ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra. Evadika vaovao hafa indray isika mahaliana ireo malagasy tanora hatrany ankehitriny ireo fifaninanana andraisina ho mpiasam-panjakana. Manaporofo izany moa ny famaroany ireo mpifaninana amin'ireny fifaninanana karakarainy ny ministera na sampandraharam-panjakana isanjokajiny ireny. Tsy vitsy koa nefa ireo ray aman-dreny sy ireo tanora ny diso fanantenana ka tsy manantena loatra na dia mandray anjara amin'ny fifaninanana aza. Mazana mantsy efa misy ireo tompona andraikitra manana tombony manokana ka manolotra anarana ho afaka hisitrika fahafahana avy hatrany na dia tsy mahafehan'ireo fepetra takiana amin'ny fifaninanana aza. Ho an'ny fifaninanana andraisina ho mpiofana ho mpandraran'ny fonja manokana mametraka ny tanjona amin'ny fifaninanana madio hatrany ny talet generaly'ny sekolom-pirenena manofana mpandraran'ny fonja na ny ENAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafitsalama Désiré manao antsoavy ny tenany fa tsy misy ny kolikoly ary andraisina fepetra avy hatrany ireo mety alaim-panahy isandoka na mpiasany anarany ao anatin'izay fifaninanana izay. Fanazavana
ny tenako dia tsy afaka mpanantenana iza n'iza ary tsy manana ny fahefanana de kely akory hoe afaka hampita na hanafaka nizaniza amin'izany fanana zany fa izay mahay ka tsara noty dia tsy maintsy izay ihany no afaka izany mantsy fomba fiadiny pisoloky milaza mamendry fiandrony zanabahoaka mamitaketsy iro milaza fa akaiky ny directeur général ny anapy milaza fa ny déjeuner anapy no afaka tsia pisoloky raha misy manao an'izany ary ny tenako zao dia tsy aniraka nizaniza andeha anao zavatra ohatra zany na oviana mazava ny tanjona dia zao a fifaninanana madio lavitry ny kolikoly efa betsaka ny faninanana no karakaraina teo a ary azo amarininy zany rehetrarehetra zany na amireo andiany zay efa mamaraparana ny fifaninao amin'ny ekôly leo dia azo amarinina hoe nanahoana ny ataontsika hoe niveau na lutte contre corruption tamin'ny concours rehetra zay efa nokarakaraina tamin'izay fa izahay dia miezaka foana ary miezaka ary manatsara trany manamafaitrany an'izay ataontsika hoe paikady hiadiana amin'ny kolokolo zay a amin'ny faninanana hidirana ao amin'ny ekôly nationale ny administration pénitentiaire azadino fa misy ane ny mesure de sécurisation ny concours e ka na misy olona manana toetsaina tenao kolokoly ny mesure de sécurisation mipetrakay no balise misakana an'izay mety manana heritsetra anao an'izany
efa vita ray volana teo zay tsy ivina ny fifaninanana andihan'ny voalohany andraisina mpandraran'ny fonja misa enjato entitra ny fiarovana sy fikirakirana ireo antotsa taratasympanadinanireo mpiadina izay mahatratra efatra amin'ny valopolo solonjato sivy arivo efa mandeha ary ve ny fitsarana mamaly zay hatrany ny talet general ny UNAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire raha zafitsalama désiré
tsy mbola fitsarana sy fatikirakirana nyireny taratasy mpifaninanany mpifaninana ireny satria mbola alamina izy ireny a mbola alamina paquet anaovana bordereau de note melohany tena irosoana amin'ny tena fitsarana ny antony a dia mba tsy afantaranny mpitsara ihany koa hoe aniza ity feuille de copie ity code anonyma zany no miasa tsy afantarana mihitsy hoe aniza na aniza ka fanajana an'izay dia tsy maintsy ajaina zay atapo zay a verina ho vita amin'ny tierinandro ity zay fikirakirana ny antoratasy mpifaninany satria azadino fa mahatratra 9000 mahery nisan'ny mpifaninana tamin'itya ary misy epreuve anakitelo tsatsika amin'izay fa feuille de copie mahatratra any amin'ny 27000 no tsy maintsy kirakiraina alamina mba irindra tsara mba hijerena daholo so dia misy anomalia na ohatra zany a tsy mora manao zavatra ka mba hanajana an'izay zany a dia miezaka zay mitandrina manao ny traitement tsara ny miazakazaka nefa na izany koa ilaina ihany koa ny mandeha milamina mba ho tena fanajana an'izay zavatra rehetrarehetra zay mba tena ho azo antoka ny zavatra atao zany
eo amin'ny fifandraisan'ny madagasikara amin'ny any ivelany misy olo tenany filohan'ny repoblika rajoela andry amin'ny fiatrehnany fivorimben'ny firenena mikamana zay tanterana any new york manomboka anio ny premier ministre lehiben'ny gouvernement tsay kristian mitarika ny delegasionna malagasy any antoerana izy ary andray fitenenana mandritra ny fivoriana tsy ivana vefa nitarika ny delegasionna malagasy niatrika ny fivorimben'ny firenena mikambana tany new york ny premier ministre tsay kristian tamin'ny taona 5/2020 maro ankehitriny ny zava-dehibe voalaza fa mbola treny ny filohan'ny repoblika andry rajoela toerana ka antony natonga azy anindra ny premier ministre isolotena ao anatin'izao fiatrehana ny fivorimbeny ny firenena mikambana atao any new york izao fa nandray anjara tamin'ny fivoriana an-tampony net zero carbone zay karakarain'ny premier ministre ny bouton ny ministre ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy max andonirina fontaine sy ny ministre ny rarahambahiny malagasy rafaravavy tafika rasata ity fionana ity izay irahana amin'ny rafitra ny firenena mikambana ary nahitana fandraisina anjara ny firenena misa dimy ka isan reny madagasikara tafatsangana nandritra ity fionana ity ny plateforma G0 izay nametraka manokana ny anjara andraikitry madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny neutralité carbone nanamafy ny fiaramiasa sy ny fifanakalozana traikefa eo amin'ireo firenena négatif e neutre en carbone ity fionana ity ka isan'ny tanjona ny anaovana adosisika makasika ny fisitrahana famatsim-bola mifandraika amin'izay neutralité carbone izay firenen'ny asa sy vaaolana makasika ny fiovan'ny toetrandro no afatra mafonja nentin'ny madagasikara nandritra ity fivoriana ity fantatra koatr'izay fa mandritra ny COP29 izay ho tanterahana ny baku azerbaidjan amin'ny volana novambra ho avy zao no anomboana amin'ny fomba ofisialy ny forum de pays négatif e neutre en carbone mbola ao anatin'izay fifandraisantsika amin'ny anivelan'izay hatrany dia anoana ny fampianarana teknika eto madagasikara ny sampandraraha amerikanina misana ny fampandrosoana na ny USAID ny votra moa izany nandritra ny fisadiana ara-pomba fanajana nataon'ny talehan'ny USAID eto madagasikara ramatoa Michel Roussel, ni ministre ni fampianana teknika sy ny fanofanana arakasa, ateny amin'ny professeur teny ampefilo, natolotra azy hoy ny ministre ny filantsika malagasy, eo amin'ny lafiny fototra-drafitrasa tsy ampy andraisana ny mpianatra, toy izany koa ny momba ny fampitaovana ara-teknika no resahana ankoatr'izay, ny fampiakarana ny lenta ny fampiofanana omenina ireo zatovo malagasy. Manazava ny ministre ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa, Marie Marceline Rasoulo Arsoa.
Eo anatin'ny fietreretana sady koa ny resaka momba ny vehivavy sy ny VIH SIDA, satria fantatsika tsara fa ny sehatra rehetrarehetra dia voakasika izany aretina izany a, dia nanome ny favononany zareo iary asa ministera. Ministera rahateo dia nanome favonona koa satria izy fivoriana tsy ho ela miaraka amindrareo amolavolana hoe ohatrany ahoana no erahana miasa concretement na amin'ny USAID sy ny ministera ny enseignement technique miaraka amin'ny formation professionnelle. Ny fototra-drafitr'asan'ny ministera dia efatranainy. Teny efatranainy ary tsy ampy raha mitaha amin'ny ny fitadiavana satria be da be zao ny teanao formation a, fa tsy manana le capacité ny fitoerantsika dia voatery sakanana le ankizy tsy hiditra. Nefa ny ankizy efa tena miazakazaka mankatỳ amin'ny formation technique dia eo ny mila ana hoe fanitarana ary fanamboarana ihany koa.
Ao anatin'izay vaovao ny ministera izay hatrany ho an'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nitsidika andramatoa ministra mara vola miranto donaty eny amin'ny profesany eny ampifiloa ireo filoa ny fandimby tamin'ny fitantanana ny olafitra ny mpanogazety. Ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina no ministra mpiany olafitra izay tarihy andramatoa Rasoulo Arsoa Monika ankehitriny. Isan'ny voaresaka tamin'ny fotoana io moa ny fampivoarana ny fiaramiasa eo ministera ny serasera sy ny olafitra ny mpanogazety mba ho fanatsarana ny sehatry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ankoatra izay dia voaresaka koa ny fankalazana ny 50 taona ny joron ny olafitra. Eo amin'ny pejan'ny fahasalamana indray dia nanokana andro iray nandinina ny fanatsarana ny fitsabonany zoky olona ireo mpitsabo sy tompony andraikitra ao amin'ny hôpitaly Saint Jean Paul II ao Majanga. Andro iray izay tafiditra ao amin'ny anatin'ny fanamarina ny aretina Alzheimer. Mampita ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Efa raiky amby roapolo volana septambra isataona no ankalazana fianamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny maladie d'Alzheimer. Raha hita tokoa mantsy ny eto Madagasikara dia efa isanjaton'ny malagasy no mihoatra ny 50 taona. Betsaka ny fitsaboana sy ezaka atao amin'ny fiofanana momba ny reny sy ny zaza manabe ny ankizy fa somary adiny kosa ireo be antitra sy ny mahazo taona. Fanazavana hoentiny mompera Abela Celestin talian'ny hôpitaly Saint Jean Paul II eto Majanga.
Fantatsika efa betsaka ny zavatra atao momba ny zaza voateraka, ny zaza momba ny pédiatrie zany a, ny neonate, fa ny zavatra momba ny antitra kosa zany a tsy de betsaka amin'ny telo loatra. De hoe ahoana no fomba atao zany a, inona no tolotra vaovao amin'ny fitsaboana an'ireo izay be antitra zany. Antsoina moa amin'ny fomba fiteny hoe gériatrie zany.
Manodidina 20 eo eo ireo mpitsabo tonga nanatrika ity fiorana ity sy ny fanakalo ary ny fampizara momba n'ity aretina Alzheimer ity, ary ezaka ho an'ny hôpitaly Saint Jean Paul II eto Majanga ny ijery akaiky ny fitsaboana ho an'ireo izay nahazo taona raha sanatrika mitranga izany aretina izany. Sergio Ranasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny akon'ny afo izay nirehitra tany amin'ny distrika ny Mananjary iny maherin'ny 200 ireo trabona ary fananana maro no kila lasa lavenina tany Antanambao ho an'ny Mananjary vokatr'izay haitrano teo amin'ny trano 250 tafo teo. Trano misy 5 kosa no tsy maintsy noravana vokatr'izay firehetana izay no ny fanadihadiana momba izay mamy raha Mananjatovo.
Afotsy tandrina avy amin'ny tokantrano iray no ny atombony araka ny fanazavana ireo mponina isany mahitrano.
Dia fantatra hoe misy olo mahofatra ho any anakavy kombatio tsamotsety mosandro nangizan' olona avy any olona agnasoana tonga hoe adosagna maitra aminareo fantatra dipana ihany efa tsy mitrognanay diparina fa amin'ny olona agnafatra aminay tao zay angamba tompony tompo diparina afo tsisy azoko isa tompo na dia sipraiky lambako hitanao sotako tio sena aminay akotrako na akanjo raika sy aminay tanao ena vola dimileo agnatiny io maiao satria hoe miasa ao taoko amizay magnopola ao zaho mba manatanjoko ohatr' olona maiao volako hitanaoma na di raha karapanoko perto aby na raha to zany zanako manontolo perto aby sisa resina tapaka ino e iraha tamin'ny tampoka be itampoka sy malinay an hitanao ma ity sotako kotrako teo tavela aminay io vikitra teo sota akanjo akotrako na tiporia atasikana mutengo teo surere afitautantu kwa vyezo itano fiangana mzao mafi
Mami Ramananza Tuvu Radio Aina Mananzari wanifampala lamba voni Radio Don Bosco.
Atuizorwe vovo vya nvilani mangataka ni filakevpila minan firenina mkiamba na ivurumaiki amnitirina nruitinde bien diplomasi francais Jean-Noël Barrot fivurina andanina nantukuni ato mandorani fivuarani adio amni israeliana sini Hezbollah Libane anzatun marmu iro sivili na munyen fukatin zera bomba sinfanafina nato antrahala to Liban Mali miansuro pifananda na mzawadzo kui la France amba ampsa atraizani aka izir ni manzuni sivili. Akaiky ny fiafarany ady io kosa ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky ranovahiny tao amin'ny fahitalavitra amerikana ABC News ao Mali ny antso any Etats-Unis ireo firenena hafa mpiara-miombona antoka aminy izy nandritra izany mba hanohy hatrany ny fanohanana ny Ukraina amin'izao ady fanandrinany amin'ny Rosia izao any Etats-Unis nanomboka tamin'ny ady ariva teo ity filoha ukrainiana ity ka isan'ny antondiny amin'izany ny anolorana amin'ny filoha amerikana Joe Biden ilay drafitra ho an'ny fandresena izay misy ny paikady hamarana ny ady any Ukraina. Nampitandrina amin'ny mety sy ny tsunami any amin'ny renosikely manakaiky an'i Tokyo ny fitondrana japoney tao aorianan'ny horonotany izay natratra dimy faingoenina tamin'ny maritra Richter ny heriny nentanina hifindra toerana hiala lavitra ny morotsiraka ny mponina amin'ireo renosikely nahazo fampitandremana ireo. Marinina moa fa matetika hitranganin'ny horonotany ny any Japon noho ny toerany ara-jeografika mahatratra 500 any ho any isan-taona ny isan'ny fihetsehan'ny tany mitranga any an-toerana saingy kely hery ny ankamaroany izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka tamin'ny faran'ny vovoa tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ny fotoana antsika manaraka mandra-pitafandray ary